Aziz birodarlar, biz o'tgan safar shu mavzuda suhbatlashgan edik. Bu mavzu shunchalik muhimki, bugun ham shu mavzuni davom ettirishga qaror qildik. Ajdodlarimiz qilgan gunoh bizga ta'sir qiladi. O'sha gunohning ta'siri esa hayotimiz eshigini ochib qo'yadi. Xudo bolalarni ruhan ota-onalar orqali himoya qilishni xohlagan. Ota-onalarning farzandlarini himoya qilishi xuddi soyabonga o'xshaydi. Qancha qattiq yomg'ir yog'masin, agar bola soyabon tagida bo'lsa, xol bo'lmaydi. Ammo agar soyabonning qayoridadir teshik bo'lsa, teshik bor joydan bolaning ustiga suv tomadi. Bolaning boshqa joyi quruq bo'lsa ham, aynan teshik ostidagi joyi xol bo'ladi. Agar ota bilib turib gunoh qilsa, himoyadan, ya'ni soyabonda teshik ochgan bo'ladi. Soyabon tagidagilarning ham o'sha joyi zaif bo'lib qoladi. Agar ota qandaydir gunohi orqali yovuz ruhlarga eshik ochgan bo'lsa, bolalar ham xuddi shu yovuz kuch ta'siriga zaif bo'lib qoladi. Bolalar ajdodlarining gunohlari uchun aybdor bo'lmasa ham, ajdodlar qilgan gunoh keyingi avlodni yovuz kuchga ega qilib qo'yadi. Bolalarni himoyasiz qoldiradi yoki o'sha ma'lum bir gunohga chidamsiz qilib qo'yadi.
Biz bu merosning ta'sirlarini to'xtatishimiz mumkin. Biz bilganimizcha, ularning qilgan gunohlari uchun birma-bir tavba qilishimiz kerak. Xoshning qudrati bilan biz ajdodlarimiz gunohi bilan o'zimizning o'rtamizga uning qoni bilan chiziq tortishimiz kerak. Shu yo'l bilan biz ular qilgan gunohlarining kuchini hayotimizdagi va bolalarimizning hayotidagi ta'sirini to'xtatamiz. Gunohimiz bolalarimizning hayotida shaytonning hujumlariga eshik ochsa, Xudoning himoyasi esa bolalarimizni uning g'amxo'rligi tufayli ishonchli himoya ostida o'stiradi. Buni esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Meni sevib, amrlariga amal qilganlarning minglab avlodlarigacha o'z muhabbatimni ko'rsataman degan Xudovandimiz. Chiqish 20-bob 4-6 oyatlar. O'zlaringga hech qanday butni, yoki osmonda, yoki yerda, yoki yer ostidagi suvda mavjud bo'lgan biron narsaning shaklini yasamang. O'sha xudolar yoki butlarga sajda qilmang, xizmat qilmang. Men egangiz Xudo, sizlarning sevgingizni boshqa xudolar bilan baham ko'rmaydigan Xudoman. Mendan nafratlanadiganlarni jazolayman. Ularning gunohlari oqibatlarini bolalariga, nabiralariga va chevaralariga olib kelaman. Lekin meni sevib, amrlariga rioya qiladiganlarning ming-ming avlodlariga sobit sevgimni ko'rsataman.
Chiqish kitobining 34-bob 7 oyatda ming-ming avlodlarga sobit sevgimni ko'rsataveraman. Fosiqlikni, isyonni va gunohlarni kechiraman. Lekin aybdorlarni aslo jazosiz qoldirmayman. Men ularni jazolab, ularning gunohlarini oqibatini bolalariga, nabiralariga va chevaralariga olib kelaman. Ammo bu qadimda bo'lib kelganidek, bugun ham butlarga sig'inish davom etmoqda. Ba'zilar buni bilib turib qilsa, ba'zilar bilmay turib ko'r-ko'rona qilishni davom ettiradi. Muqaddas tepaliklarga borib, ajdodlarning ruhlariga sig'inish, ulardan madad so'rash, daraxt choqlariga iplar bog'lab qo'yish, turli xil buyumlarga ishonish, masalan, tumor va yozilgan oyatlarga bular butlarga sig'inish emasmi? 2 qonun kitobining 24-bob 16 oyatda otalar farzandlari gunohi uchun o'ldirilmasin. Farzandlar otalari gunohi uchun o'ldirilmasin.
Har kim o'zining gunohi uchun o'zi jazolansin deb yozilgan. Biz otalarimizning gunohlari uchun o'ldirilmasak ham, ularning ta'siri bizga yetib keladi. Yeremiya 31-bob 29-30 oyatlarida otalari achchiq uzum yeyishgan edi. Bolalarining esa tishlari qamashdi deb ikkinchi aytmaydigan bo'lishadi. Har bir odam qilgan gunohi uchun o'zi o'lim jazosini tortadi. Achchiq uzum yegan odamning tishi qamashadi. 2 qonun 30-bob 19-20 oyatlarida bugun yer osmon guvoh. Men oldingizga hayotni va o'limni, barakani va la'natni qo'ydim. Biz bu kabi oyatlarni eski ahddan ham, yangi ahddan ham topishimiz mumkin. Bu kalomlar bizga nima qilishimiz kerakligini, gunohlardan qanday ozod bo'lishimizni ko'rsatadi. Qadrli tinglovchi, birodarlar, bu mavzuda yana suhbatlarimizni davom ettiramiz. Hozircha esa omon bo'ling.